Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και σήμερα έχουμε την τέταρτη εκπομπή αυτού του κύκλου πάνω στην προσπάθεια επίδραση και εισαγωγή του ανατολικού μυστικισμού και της ανατολικής φιλοσοφίας στον χριστιανικό κόσμο, όπου μιλάμε για το υπερέχον μήνυμα του χριστιανισμού και γιατί όλοι οι δρόμοι δεν οδηγούν προς τον Θεό και γιατί όλες οι θρησκείες δεν οδηγούν προς τα εκεί. Υπάρχει μια πολύ κλασική αναλογία που κυκλοφορεί στον κόσμο γενικότερα, τον θρησκευόμενο, η παραβολή, αν θέλετε πείτε το, των τυφλών ανθρώπων και του ελέφαντα, όπου έχουν αφήσει, λέει, 5-6 τυφλούς ανθρώπους και τους λένε ότι μπροστά σας, λέει, έχετε ένα αντικείμενο, ψηλαφίστε το και ψηλαφώντας το πείτε μας τι νομίζετε ότι το αντικείμενο αυτό είναι. Εκείνοι βέβαια αγνοούν ότι μπροστά τους υπάρχει ένας ελέφαντας μεγάλος, ο οποίος στέκεται ακίνητος, και πάει ο πρώτος, ας πούμε, ακουμπάει και τυχαίνει να ακουμπήσει την μύτη από την προβοσκίδα. Και καθώς την ακουμπάει και τη χαϊδεύει, λέει, είναι ένα φίδι. Μετά πάει ο άλλος, ακουμπάει, τυχαίνει να ακουμπήσει το μπροστινό μέρος από το ελεφαντόδοντο. Και λέει, πόπο, λέει, είναι ένα δόρυ. Μετά ο άλλος ακουμπάει το πόδι και το ψηλαφεί γύρω-γύρω, είναι σκληρή επιδερμίδα, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι ζωντανό. Λέει, ακουμπάω τον κορμό ενός δέντρου. Ή ο άλλος ακουμπάει την ουράια, η οποία είναι μακριά, με τρίχες, λέει, είναι ένα σκηνή. Ο άλλος ακουμπάει το σώμα του ελέφαντα, το χαϊδεύει, λέει, έχω πέσει πάνω σε ένα τοίχο. Και σε αυτή την αναλογία, λοιπόν, λένε ότι βλέπετε, όλοι οι τυφλοί το ίδιο πράγμα ακουμπάνε, τον ελέφαντα. Αλλά ο καθένας από αυτούς ακουμπάει διαφορετικό μέρος, διαφορετική πτυχή και βγάζει διαφορετικό συμπέρασμα. Όμως, όλοι για το ίδιο πράγμα μιλάνε. Σε αντίστοιχη αναλογία, λοιπόν, οι θρησκείες μοιάζουν με αυτούς τους τυφλούς ανθρώπους που προσπαθούν να προσεγγίσουν τον Θεό, ο καθένας όμως αντιλαμβανόμενος μια διαφορετική πτυχή. Τι είναι ο Θεός, λοιπόν? Είναι αντίστοιχα, τι είναι ο ελέφαντας? Είναι σχοινή, τείχος, δέντρο, φίδι, δόρυ? Τίποτα από όλα αυτά. Είναι ο ελέφαντας, αντίστοιχα, το οποίο ο καθένας ακουμπάει, αισθάνεται με τις αισθήσεις του κάτι διαφορετικό. Έτσι, λοιπόν, και όλες οι θρησκείες μιλάνε για το ίδιο πράγμα με διαφορετική εικόνα. Και ενώ κάποιος θα έλεγε, πω, τι ωραία παραβολή, τι ωραία σοφία, με πόσο ωραίο και απλό τρόπο εξηγεί τα πράγματα, εν τούτης θα δούμε ξεκάθαρα, πως έχουμε ήδη δει στο πρώτο ημίωρο, το παράλογο της τοποθέτησης αυτής. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει το υπερβάλλον και το υπερέχον μήνυμα του χριστιανισμού, το οποίο είναι και το μοναδικό που δύναται να σώσει. Θα θέλαμε έτσι να δούμε λιγάκι τα βασικά στοιχεία, πολύ πολύ βασικά στοιχεία των τριών κυριότερων θρησκειών εκτός του χριστιανισμού ανέστη, ώστε να καταλάβουμε καλύτερα στην πορεία τα 9 αυτά χαρακτηριστικά που υπερέχει ο χριστιανισμός.
Ναι, αμήν, αγαπητέ μου Δημήτρη, και θα ήθελα να το συνδέσω και με το εδάφιο το οποίο διάβασες, τον ισχυρισμό του Ιησού Χριστού για τον εαυτό του από το 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο 6 εδάφιο, που αναφέρεται «Εγώ είμαι η οδός», όπως είπες, όχι μία από τις οδούς, «η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου», θέτοντας την απόλυτη αποκλειστικότητα στον εαυτό του. Και εδώ είναι που έλεγα πιο πριν ότι κάποιος θα μπορούσε να έχει μια ένσταση ότι εντάξει, κάθε θρησκεία, ας πούμε, θέτει την δική της αποκλειστικότητα, γιατί να υπερέχει η αποκλειστικότητα που θέτει ο χριστιανισμός. Και εδώ είναι που θα αρχίσουμε σιγά σιγά να διερευνούμε αυτή τη διαφοροποίηση η οποία υπάρχει στο χριστιανισμό σε σχέση με τις άλλες θρησκείες. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε, ας πούμε, για μια πολύ αρχαία θρησκεία, η οποία όμως υπάρχει μέχρι σήμερα και έχει οπαδούς, είναι ο Ζωροαστρισμός, ο οποίος εμφανίστηκε πριν από περίπου 2.500 χρόνια στην περιοχή του Ιράν. Υποτίθεται ότι είναι μια μονοθεϊστική θρησκεία, αλλά όμως υπάρχουν και διάφορες άλλες δευτερεύουσες θεότητες. Αυτό το οποίο θέλω να εστιάσω είναι το εξής, ότι όταν κάποιος, ας πούμε, ασχοληθεί με τον Ζωροαστρισμό, ο βασικός άξονας δεν είναι ότι θα προσευχηθεί και θα έχει, ας πούμε, μια επαφή με τον Ζωροάστρη, κάποια επικοινωνία. Ακούει για αυτόν. Δεν είναι σε επαφή με αυτόν, ακούει για αυτόν. Και μάλιστα, μιας και το αναφέρουμε τον Ζωροάστρη, η Ζαρατούστρα, όπως αλλιώς είναι γνωστός, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι κάποιος ιερέας και προφήτης που δέχτηκε μια θεϊκή αποκάλυψη, έζησε, λένε, ανάμεσα στο 1700 και στο 500 π.Χ. και για την γέννησή του και για τα νεανικά του χρόνια δεν είναι σχεδόν τίποτα γνωστό. Έτσι, λοιπόν, η διαφορά είναι χαοτική ανάμεσα σε αυτό που προσφέρει ο χριστιανισμός και σε αυτό που αναφέρει ο ζωροαστρισμός για την κύρια μορφή του, για τον Ζωροάστρη, ο οποίος κυμαίνεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 12 αιώνων, χωρίς να είναι τίποτα γνωστό σχετικά με αυτόν με ακρίβεια. Και εν πάση περιπτώσει, όταν κάποιος ασχοληθεί, ακούει για αυτόν, δεν όμως έχει την προοπτική να επικοινωνήσει μαζί του ή να έρθει σε κάποιο είδους ένωση ή επαφή. Ομοίως, ας πούμε, αν κάποιος ασχοληθεί με τον Βουδισμό, δεν είναι η λογική ότι πάω στο Βούδα να με ελευθερώσει, αλλά μαθαίνω από τη διδασκαλία του Βούδα τις ευγενικές αλήθειες, οι οποίες αυτές θα με οδηγήσουν τελικά στο να ελευθερωθώ από τον κύκλο των μετενσαρκώσεων, όπως λέει, και να έρθει η λύτρωση. Ή όταν κάποιος ασχοληθεί με το Ισλάμ, δεν είναι ότι θα πάει στον Μωάμεθ και ο Μωάμεθ θα τον μεταμορφώσει, θα του αλλάξει τη ζωή, θα τον αναγεννήσει. Απλά καλείται, ας πούμε, να αφαιθεί στην γοητεία του Κορανίου και όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία εκφράζει. Και εδώ έρχεται η ξεκάθαρη διαφορά και η διαχωριστική γραμμή με τον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός παρουσιάζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους που είπαν «κάνε εκείνο, οι ευγενικές αλήθειες, αυτό πρέπει να γίνει για να ξεφύγεις, να αγωνιστείς από τον κύκλο των μετενσαρκώσεων», έρχεται πάνω από όλα αυτά ο Ιησούς Χριστός να πει τα περίφημα «εγώ είμαι». Αμήν. Χωρίς να διστάσει να τα πει. Και που κανένας άλλος δεν τόλμησε να τα πει ποτέ στην ιστορία. «Εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός». Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν διστάζει να τα πει αυτά? Δεν φοβάται ότι κάποιος που θα έλθει να επαληθεύσει την αλήθεια αυτών των λόγων θα διαψευστεί? Όχι. Και ακριβώς δεν το φοβάται, διότι είναι η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και κανένας άλλος δεν τόλμησε ποτέ να πει «εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, το φως, η θύρα, η ζωή», παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός.
Μεγάλο το μήνυμα. Μπαίνουμε σιγά σιγά έτσι στα χαρακτηριστικά. Δημήτρη, χαιρόμαστε πολύ που είσαι κοντά μας. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Καλησπέριζω, ο Θεός να ευλογεί.
Καλώς μας ήρθες.
Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Αισθανόμαστε ότι είναι πολύ έτσι μεγάλο και δυνατό το θέμα σήμερα. Και θέλαμε έτσι μια πρώτη δήλωση μέσα σε όλα αυτά, καθώς μελετούμε αυτές τις ημέρες. Κάτι που αρχικά ανεβαίνει στην καρδιά σου και μετά να αρχίσουμε να περπατάμε σιγά σιγά στα χαρακτηριστικά τα ιδιαίτερα.
Δημήτρη και Ανέστη, ευχαριστώ τον Θεό για την τιμή. Είναι ένα θέμα το οποίο έτσι καθόμενος λίγο και ενασχολούμενος αυτές τις μέρες μου λύθηκαν καταρχήν πολλές δικές μου απορίες για τις διάφορες δοξασίες και τα πιστεύω των υπόλοιπων έτσι προσεγγίσεων. Είναι αλήθεια ότι αν κάποιος κάτσει και κοιτάξει όπως κοιτάξαμε εμείς και πιστεύω θα με το πέρας εκπομπής θα μπορούν και οι ακροατές να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα. Είναι αλήθεια ότι η σύγκριση δυστυχώς ή ευτυχώς είναι σαφέστατα υπέρ της αλήθειας του Λόγου του Θεού και δυστυχώς για τους ανθρώπους, το λέω αυτό για τους περισσότερους οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί την αλήθεια του Ευαγγελίου. Νομίζω θα το έχετε πει και ως τώρα, εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω, είναι ότι το μόνο βιβλίο το οποίο έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά η αλήθεια του είναι η Αγία Γραφή. Το μόνο πρόσωπο το οποίο έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι είπε την αλήθεια, είπε ο Ανέστης τα 7 περίφημα «εγώ είμαι», τα οποία λέει ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ο μόνος ο οποίος έχει την παρησία να μιλήσει ξεκάθαρα, να πει «εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή», ήταν ο Ιησούς Χριστός. Κανείς από τους υπόλοιπους εκφραστές των υπόλοιπων θρησκειών δεν μπόρεσε να πει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και στη συνέχεια της εκπομπής να δούμε έτσι, το πόσο ο χριστιανισμός αναδεικνύεται η μοναδική αληθινή προσέγγιση του Θεού προς τον άνθρωπο και όχι του ανθρώπου προς τον Θεό.
Και καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτά, να πούμε, αν και προτρέχουμε λιγάκι σε αυτά που λες Δημήτρη, ότι δεν είναι ο μόνος που τόλμησε, γιατί πολλοί θα σου πει, ο καθένας μπορεί να πει «εγώ είμαι, ξέρω εγώ, εγώ είμαι ο Ερμής, εγώ είμαι οτιδήποτε μπορεί να πει κάποιος, εγώ είμαι ο Ναπολέοντας, όποιος θέλει μπορεί να πει ό,τι θέλει». Είναι ο μόνος που όχι μόνο τα ισχυρίστηκε, τα βάσισε πάνω σε ένα γεγονός που είναι και η κορονίδα του χριστιανισμού και είναι η Ανάσταση.
Αμήν.
Άρα όλες αυτές τις επαγγελίες και τις υποσχέσεις, όλα αυτά τα εγώ είμαι για τον εαυτό του, τα βάζεις πάνω σε ένα γεγονός ότι ξέρετε, εγώ θα αναστηθώ. Και κανένας δεν μπορεί να στηρίξει όλη του την θεολογία, όλη του την διδασκαλία πάνω σε ένα γεγονός το οποίο ξεφεύγει από την δικιά του δυνατότητα. Γιατί αν πω ότι όλη τη διδασκαλία μου τη βασίζω στο ότι εγώ σε 10 χρόνια θα είμαι πλούσιος, μπορώ και να το πετύχω. Αλλά στο ότι εγώ θα αναστηθώ από τους νεκρούς είναι κάτι που είναι έξω από τη δικιά μου ικανότητα. Και μιλάμε για την Ανάσταση που σε άλλες εκπομπές έχουμε μιλήσει ότι είναι ένα από τα πιο επιβεβαιωμένα ιστορικά γεγονότα και ξέρουμε ότι ο τάφος του Μωάμεθ είναι γεμάτος. Και όχι μόνο γεμάτος, αλλά κάθε χρόνο τον επισκέπτονται χιλιάδες μουσουλμάνοι πιστοποιώντας ότι είναι γεμάτος. Ο τάφος του Βούδα είναι γεμάτος. Ο τάφος του Κρίσνα, ο τάφος του Κουμφούκι, ο τάφος όλων αυτών είναι γεμάτοι. Μόνο ένας τάφος είναι άδειος και είναι ο τάφος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ξέρετε, και η προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική. Θα ήθελα εδώ να σας πω ότι στον Βουδισμό, αν μάθω και γνωρίσω κάποια πράγματα, θα βρω το πνευματικό νόημα και την αλήθεια. Δηλαδή τελικά η μεγαλύτερη αμαρτία ουσιαστικά στο βουδισμό είναι η άγνοια. Και γι' αυτό θέλει πολλές ώρες μελέτης, αυτοσυγκέντρωσης, διαλογισμού, να περπατήσεις στα μονοπάτια του πόνου για να καταφέρεις τελικά να γνωρίσεις, να φωτιστείς, να αντιληφθείς, να καταλάβεις και μέσα από σταδιακές μετενσαρκώσεις να προσεγγίσεις την απόλυτη απελευθέρωση στην Ιρβάνα. Στο Ισλάμ, σε αντίθεση, δεν είναι αυτό που τόσο μαθαίνεις και γνωρίζεις, αλλά αυτό που πράττεις και εφαρμόζεις. Αν δηλαδή κάνω και εφαρμόσω τα διατάγματα, τότε θα βρω το πνευματικό νόημα και την αλήθεια. Γι' αυτό και η σωτηρία στο Ισλάμ πώς είναι. Στο τέλος θα ζυγιστούν οι καλές και οι κακές πράξεις και εκεί που γύρει η πλάστικα, εκεί θα καθοριστεί και το αιώνιο μέλλον σου. Αντίθετα, όλες αυτές τις θρησκείες που υπάγονται σε αυτό το αμάλγαμα που λέγεται νέα εποχή δεν έχουν σχέση ούτε τόσο με τη γνώση ούτε με το τι κάνεις και πράττεις. Σημασία έχει τι ζεις και τι εμπειρεύεσαι. Είναι οι εμπειρίες. Είτε αυτό μπορεί να είναι γιόγκα, διαλογισμός, έχεις εμπειρίες. Έχεις αυτό που θα λέγαμε ας πούμε επαφή. Εγώ κάνω διαπλανητικά ταξίδια, εγώ κάνω υπερβατικά ταξίδια, υπερβατικός διαλογισμός και όλα αυτά. Αν ζήσεις και εμπειρευτείς, τότε θα βρεις το πνευματικό νόημα και την αλήθεια. Όμως το χριστιανισμό, όσο μεγάλη αξία και αν έχει γνώση, η εφαρμογή και η εμπειρία, δεν είναι αυτός ο αυτοσκοπός. Δεν είναι ο τρόπος προσεγγίζει, γιατί στον χριστιανισμό είναι η μοναδική θρησκεία. Χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, βέβαια, κατά παράβαση, ίσως Ανέστη, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν είναι θρησκεία. Θα δούμε τώρα ακριβώς τι είναι. Ο χριστιανισμός δεν είναι τελικά ούτε γνώση μόνο, ούτε εμπειρία μόνο, ούτε πράξη μόνο. Είναι σχέση. Είναι ενεργός σχέση με ένα πρόσωπο. Είναι μια επικοινωνία, σχέση με το Θεό, αγαπητική σχέση με το Θεό, δια του οποίου τελικά έρχεται ο Θεός, σε αλλάζει και σε μεταμορφώνει και μετά γεύεσαι, πράττεις και μαθαίνεις, όχι ώστε να κερδίσεις την αιώνια ζωή, αλλά επειδή την κέρδισες την αιώνια ζωή. Και νομίζω αυτή είναι και η βάση για να προχωρήσουμε σιγά σιγά, Ανέστη.
Και μιας και αναφέρθηκες, Δημήτρη μου, σε διάφορες θρησκείες, λίγα στοιχεία τα οποία βοηθάνε ακόμα περισσότερο να κατανοήσουμε γιατί ο χριστιανισμός μιλάει συγκεκριμένα και υπερέχει σε αυτά που λέει εναντί των άλλων απόψεων, θρησκειών, θεωριών, ας πούμε για το βουδισμό που ανέφερες. Στο βουδισμό θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καταρχήν η πίστη σε έναν προσωπικό Θεό, ο οποίος να προσφέρει κάποιο είδους μεταθανάτια σωτηρία. Ο τελικός σκοπός της ζωής είναι η φώτιση, για την οποία το δρόμο πρέπει να τον βρει ο καθένας μόνος του, ώστε να γίνει και αυτός Βούδας, που σημαίνει φωτισμένος. Ο πρώτος Βούδας είναι, όπως λέγεται, ο Σιντάρτα Γκαουτάμα. Το 560 π.Χ. Γεννήθηκε, που ήταν πρίγκιπας σε κάποιο μικρό βασίλειο στους πρόποδες των Ιμαλαΐων. Ζούσε μέσα στις απολαύσεις, στις Ιδονές, και κάποια στιγμή που ήρθε σε επαφή με τον έξω κόσμο, ενώ ήταν νέος σε ηλικία, του έκανε τρομερή εντύπωση ο πόνος που υπάρχει, η δυστυχία, ο θάνατος, και αποφάσισε να απομονωθεί, να διαλογιστεί, να σκεφτεί, και διακήρυξε ότι μετά από έναν αγώνα 6 ετών έλαβε την φώτιση και ανακάλυψε ότι ο κόσμος των αισθήσεων είναι μια αυταπάτη. Δεν υπάρχει αληθινή πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα μιλάμε πολλές φορές, λένε ο χριστιανισμός έχει διάφορες συγκεχημένες διδασκαλίες. Εδώ πέρα τι γίνεται τώρα, όταν μιλάμε για να μας προσκαλούν σε μία πίστη ότι ο κόσμος είναι μια αυταπάτη και πρέπει να βρεις μόνος σου το δρόμο για τη φώτιση. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Και μάλιστα η διδασκαλία του λέει καταγράφηκε σχεδόν 400 χρόνια μετά το θάνατό του. Δεν υπάρχει αυθεντική εκδοχή της διδασκαλίας του. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές
παραλλαγές.
Και λένε τώρα, μα ο χριστιανισμός, πού τα γράψαν, ποιος ξέρει, τι, πότε κλπ. Και έχουμε κάνει τόσες εκπομπές και τόσες αναφορές για την εγκυρότητα των χειρογράφων που έχουν έρθει μέχρι τα χέρια μας και την αξιοπιστία τους. Και εδώ μιλάμε για 400 χρόνια αργότερα, δηλαδή σαν να λέμε ότι εμείς σήμερα που ζούμε, ας πούμε, το 2023, θα γράψουμε τι έγινε το 1623, το 17ο αιώνα, ξέρω εγώ, για τον Λουδοβίκο τον Τάδε, χωρίς να έχουμε ζήσει την εποχή εκείνη. Ποιος θα θεωρήσει αξιόπιστα τα συγγράμματά μας? Έτσι, η διδασκαλία του λέει γράφτηκε 400 χρόνια αργότερα. Και υπάρχουν βέβαια και κοινά στοιχεία με τον Ινδουισμό, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, και κυριότερο είναι η λεγόμενη Σαμσάρα, δηλαδή ο κύκλος των μετενσαρκώσεων, μέχρι κάποια στιγμή ο άνθρωπος να φτάσει στη φώτιση και να απαλλαχθεί από αυτό τον ατέρμονα κύκλο, ακολουθώντας τις τέσσερις βασικές αλήθειες, μία εκ των οποίων είναι ότι η ζωή είναι βάσανο. Και αιτία των βασάνων είναι η επιθυμία, οπότε σκοπός είναι η κατάπαυση του πόνου, η λεγόμενη νιρβάνα, η οποία γίνεται, λέει, με την κατάσβεση της άγνοιας και της επιθυμίας και τερματίζει τις μετενσαρκώσεις. Αυτή λοιπόν είναι εν συντομία η διδασκαλία του βουδισμού προς γνώση και προς σύγκριση με τα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μας αναφέρει ο θεόπνευστος λόγος του Θεού.
Μια βασική σύγκρουση, Δημήτρη και Ανέστη, είναι μεταξύ του... της αλήθειας του Ευαγγελίου και των υπόλοιπων προσεγγίσεων, ειδικά των Ανατολικών, είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε η σύγκριση μεταξύ της πίστης στον έναν και αληθινό Θεό και της πίστης στο πανθεϊσμό ή στον πολυθεϊσμό. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Ινδουισμός και τα περισσότερα από αυτά τα ρέματα χαρακτηρίζονται είτε από την πανθεϊστική προσέγγιση, δηλαδή τα πάντα είναι Θεός, είτε από την πολυθεϊστική προσέγγιση, δηλαδή πίστη σε πολλούς θεούς. Οπότε έχουμε εδώ πέρα το βασικό ερώτημα, όταν υπάρχουν πολλοί θεοί μέσα σε μια προσέγγιση, τελικά ποιος είναι το υπέρτατο πρότυπο αλήθειας ή ηθικής, όπως ορίζουν αυτοί οι άνθρωποι, το οποίο πρέπει να τηρήσουν. Και επίσης, όσον αφορά τον πανθεϊσμό, γιατί ο πολυθεϊσμός προφανέστατα και έχει πάρα πολλά προβλήματα στην προσέγγιση του, γιατί σημαίνει ότι κανένας θεός δεν είναι τέλειος, άρα υπάρχουν πολλοί θεοί, ο πανθεϊσμός ουσιαστικά δεν διαχωρίζει την προσέγγιση μεταξύ καλού κακού, όπως λένε οι άνθρωποι. Εμείς με βάση το λόγο του Θεού διακρίνουμε μεταξύ αμαρτωλού και μη αμαρτωλού, μάλλον μεταξύ ανθρώπου ο οποίος έχει ζητήσει το έλεος του Θεού και έχει πληθεί με το αίμα του Ιησού Χριστού και μεταξύ του ανθρώπου ο οποίος δεν το έχει ζητήσει. Αυτό το οποίο μας προσφέρει η προσέγγιση του Ευαγγελίου, μάλλον η μοναδική αλήθεια, είναι ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό του οποίου ο χαρακτήρας δεν είναι το θέμα να το προσεγγίσουμε ως καλό ή κακό. Ο Θεός είναι Άγιος. Είναι αυτός ο οποίος είναι ο πατέρας μας. Και νομίζω θα το αναφέρουμε και λίγο πιο μετά, αλλά νομίζω μια πολύ ωραία προσέγγιση, η οποία δείχνει και τη διαφορά, Δημήτρη και Ανέστη, μεταξύ των θρησκειών, είναι αυτό το οποίο διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε, είναι η προσέγγιση του ασώτου ιού. Mm-hmm. Στην οποία έχουμε ένα παιδί το οποίο φεύγει από την οικογένειά του, θεωρεί δεδομένη την περιουσία του, πηγαίνει, τη σκορπάει, έτσι βρίσκεται σε μια ξένη χώρα. Την έχουμε ακούσει την ιστορία πολλές φορές, καταδαπανά την περιουσία του και κάποια στιγμή βρίσκεται πεινασμένος, φτωχός, και θα λέγουμε ότι αν ακολουθούσε μια προσέγγιση βουδιστική, Ανέστη, θα προσπαθούσε να σκεφτεί τι είναι αυτό το οποίο έχει κάνει λάθος, να βγάλει στη φόρα τα καλά του στοιχεία και να δει μετά πώς μπορεί να προσεγγίσει τον πατέρα. Ή αν θα λέγαμε για τον Ινδουισμό, έτσι θα μπορούσε να δει πώς την επόμενη ζωή θα φτιάξει το κάρμα του. Αυτό το οποίο όμως μας λέει ο Λόγος του Θεού και είναι η αλήθεια, είναι ότι δεν πηγαίνει να προσεγγίσει το πατέρα με βάση την αλλαγή που έχει κάνει, με βάση τα έργα του. Πηγαίνει να ζητήσει συγχώρηση από τον πατέρα, και αυτό το οποίο βλέπουμε και είναι η προσέγγιση της αλήθειας του Ευαγγελίου, είναι ότι ο Θεός και ο πατέρας τον περιμένει. Τον περιμένει με αγάπη και είναι αυτός ο οποίος κάνει το πρώτο βήμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα και της σημερινής εκπομπής, Δημήτρη, ότι ο Χριστός, ο Θεός, είναι αυτός ο οποίος κάνει το πρώτο βήμα σε αυτή τη σχέση με τον άνθρωπο.
Δημήτρη, νομίζω χτύπησες κέντρο τώρα, γιατί αυτή η λέξη συγχώρεση, είναι μια λέξη που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Στον Ιουδαϊσμό δεν υπάρχει συγχώρεση, υπάρχει κάλυψη μέσω των διάφορων θρησκειών, μέσω των διάφορων θυσιών. Στον Ισλαμισμό δεν υπάρχει συγχώρεση, υπάρχει μόνο ισοζύγιο, αντιστάθμιση. Αν κάνεις μια αμαρτία, αυτή δεν φεύγει ποτέ. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι κάτι καλό, καλύτερο, ώστε να ισοφαριστεί. Στον δε Ινδουισμό και Βουδισμό δεν υφίσταται η λέξη αμαρτία, παρά μόνο υφίσταται ότι αν τελείσει ή όχι κάποια τελετουργικά καθήκοντα, και η λέξη συγχώρηση δεν υπάρχει πουθενά. Επομένως, νομίζω μπορούμε να μπούμε έτσι στις 9 βασικές θεμελιώδεις διαφορές του χριστιανισμού με όλες τις άλλες θρησκείες, και θα ήθελα να αρχίσω με ένα εδάφιο, πριν πάμε ένα-ένα να τα πούμε, που είναι Ρωμαίους Ιώτα, το οποίο πραγματικά κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί με ένα εδάφιο ο Απόστολος Παύλος διαχωρίζει όλες τις θρησκείες από τον χριστιανισμό. Και λέει στη σελίδα 1001, Ρωμαίους Ιώτα, ο Απόστολος Παύλος: αδελφοί, η επιθυμία της καρδιάς μου και η δέηση προς τον Θεό υπέρ του Ισραήλ είναι δια τη σωτηρία αυτών. Διότι μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουσι ζήλο Θεού, αλλά οχι κατ' επίγνωση. Και αυτή τη στιγμή ομολογούμε και εμείς ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, Ινδουιστές, Βουδιστές, Ισλαμιστές, έχουν ζήλο για τον Θεό, αλλά δεν έχουν επίγνωση. Και το πολύ ωραίο το σκιαγραφεί και το εντοπίζει και λέει: επειδή μη γνωρίζονται στη δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσουσιν την ίδια αυτών δικαιοσύνη, δεν υπετάχθησαν εις τη δικαιοσύνη του Θεού. Και σε αυτή την πρόταση ο Κύριος κάνει ένα διαχωρισμό. Όλες οι θρησκείες προσπαθούν με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος να συστήσει τη δικιά του δικαιοσύνη και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσει την εύνοια του Θεού, της θεότητας ή των θεοτήτων. Στο χριστιανισμό έχουμε ακριβώς το ανάποδο. Ο άνθρωπος δηλώνει παντελή αδυναμία, αφήνεται στο έλεος του Θεού και δέχεται τη δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας στη θυσία του Χριστού. Άρα, από τη μία κάποιος προσπαθεί να συστήσει τον εαυτό του, όλες οι θρησκείες αυτό κάνουν, ο χριστιανισμός καταλαβαίνει ότι μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα και παίρνω, ντύνομαι, φοράω τη δικαιοσύνη του Θεού. Από αυτή την εγγενή διαφορά πηγάζουν όλα αυτά που θα δούμε στην πορεία, και χαιρόμαστε γιατί η αλήθεια δεν είναι με το μέρος που προσπαθείς να συστήσεις. Γιατί να συστήσουμε, Ανέστη και Δημήτρη? Όλα χάλια τα κάνουμε. Φαντάσου, γι' αυτό όλες οι θρησκείες οδηγούν σε θλίψη, σε μίσος, σε έρηδα, σε αναστάτωση, σε έχθρα, ενώ άλλος κυνηγάει με το διαλογισμό την Ιρβάνα και την αυτοεκπλήρωση και κάποιος τους κουντάει και τρελαίνεται. Γιατί όσο το κυνηγάς, τόσο φεύγει. Τι να συστήσεις από τη δικαιοσύνη μας? Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει τη δικαιοσύνη Του και γινόμαστε δίκαιοι ενώπιόν Του.